Це означає, що друга година громадської хвилі в ефірі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандуро, журналісти, сьогодні для вас працюють у прямому ефірі. Режисер Олена Мосійчук, і щойно ми чули новини від Наталі Балюх. І вже готові представити наступного гостя громадської хвилі.
Олексій Коваль, сходознавець, китаїст у нас у студії. Добрий вечір.
Журналіст.
Так, і журналіст, так. Це теж обов'язково, звичайно, та і журналіст. Нам важливо було заявити про те, що ви є фахівцем з проблем Китаю. Чому? Тому що ми почнемо розмову з кризи на китайському фондовому ринку, яка насправді вже, я так розумію, що її вже вона вирішена, та проблема насправді вирішена, але в українському інформаційному просторі ця тема виникла от буквально кілька днів тому, саме завдяки тому, що західна преса почала писати про цю кризу. Да, ми зосередилися на Греції і так не дуже звертали увагу на ці речі. Хоча, якщо, наприклад, подивитися, там британська газета, от я відкрила буквально Телеграф, яка писала про те, що ця криза не менш важлива для Європи, ніж грецька криза.
Так.
Наскільки це правда?
Ну, давайте справді дивитися. Звичайно, ті люди, які займаються Китаєм, скажімо, вони давно стежили за цією кризою, тому що вона не почалась не вчора і не три дні тому, а на місяць вже триває насправді, тому що просто падіння, скажімо, китайського фондового ринку досягло тих жахливих рівнів, там падіння на 30% ключових фондових індексів Китаю, Шенчжені і Шанхай. Досягло 30% якраз 2-3 дні тому, і коли влада Китаю почала вживати контрзаходи щодо того, щоб зупинити це падіння. І саме тому почалося це все. Але справді, скажімо, причини цього кризи були внутрішні, переважно тим, що це був розігрітий китайський фондовий ринок через те, що величезні гроші китайських інвесторів, перш за все, приватних інвесторів, таких як там, це пенсіонери, звичайні люди, навіть студенти, школярі, які не вміють читати і писати, але хотіли заробити гроші, були спрямовані в акції, які є, звичайно, спекулятивним активом, які зростають. І вони спрямували туди шалену купу грошей, які не роздули цю бульбашку ринку, і вона почала схлопуватися, коли вже великі інвестори почали свої акції продавати. І вони почали продавати через те, що ці акції набули такого рівня, скажімо, перекупленості, як кажуть інвестори, і вони, звичайно, почали продавати, тому що далі зростати весь час вони не можуть. І оце спричинило кризу, тому що за великими інвесторами почали передавати малі інвестори, і коли ринок почав обвалюватися, звичайно, це призвело до падіння такого і вимивання з китайського фондового ринку понад 3 трильйонів доларів, що дорівнює, наприклад, 16 ВВП Греції і річному валовому продукту Німеччини. Тобто це такі величезні суми, які є в Китаї, да, якими Китай оперує. Ну і оце спричинило паніку, але тепер китайська влада вживає заходів, щоб це повернути, і от за три дні ринок знову вирос на 15% відіграв.
Дуже цікаво, що навіть міністерство, ну з тими повідомленнями, які ми читали, та згідно з ними, що навіть Міністерство внутрішньої безпеки було залучено до того, щоб загасити цю паніку.
Да, дивіться, насправді проблема в тому, що китайський фондовий ринок, він не такий, як на Заході. Він все регульований владою, чого немає взагалі на Заході. Тобто сталося, що в минулому неділю влада зібрала 21 найбільшу китайську інвестиційну компанію до себе на розмову на килим.
Жити далі.
Да, і сказала, що ви маєте вкласти 19 мільярдів доларів для викупу акцій, для того, щоб повернути індекси на певні рівні. Тобто, отак робиться, скажімо, справи в Китаї. Тобто, влада, вона хоч і має, там, скажімо, стимулює ринок, але вона має над цим ринком...
Абсолютний контроль.
Так.
Тобто, вони вийняли 19 мільярдів?
Так, вони сказали, ви мусите вкласти 120 мільярдів юанів, оце дорівнює приблизно 19 мільярдів доларів, щоб скупити акції, щоб знову, якби, стимулювати зростання цього ринку. От воно зараз відбувається, і там навіть їм вказали, до якого рівня ви маєте викуповувати ці акції, поки ринок, там, індекс шанхайський з 3300 не повернеться на 4500 рівень. От, тобто все.
А загалом, от є чи немає ніякої суперечності, от на перший погляд, в глобальному світі така зарегульованість адміністративна китайської економіки?
Ну, вона є, звичайно, але це спосіб проведення китайських реформ вже 30 років. Тобто китайські реформи, вони хоч і є ринкові, але вони є, скажімо так, вони дуже такі обережні, можемо сказати. Тобто кожен крок триває лібералізація зараз фондового ринку Китаю, але кожен такий крок дуже зважений. І якщо це приводить до таких небажаних наслідків, то влада дуже швидко має інструменти застосовувати, якими вона може це ринкове, скажімо, безпреділ зупинити.
Там це працює.
Так. Ну.
Олексій Коваль, журналіст-міжнародник, китаїст, є гостем нашої студії сьогодні в громадській хвилі. І от ми почали розмову з певного прецеденту, так, який, ну, пройшов, можна сказати, майже непоміченим або не дуже поміченим в Україні. Чому ми про це говоримо? Мусимо і нашим слухачам в тому числі пояснити, тому що, здавалось би, ну, проблеми китайців і Україна зі своїми проблемами, це дуже якісь речі, які абсолютно не перетинаються. Чому для нас важливий Китай і чи важливий він для нас з точки зору економіки, політичної співпраці, культурної, будь-якої іншої? Чому ми так мало звертаємо увагу на Схід?
Ну, дивіться, закінчуючи тему про ринок, ми можемо сказати тільки одне, що події на китайському фондовому ринку – це свідчення в цілому зменшення темпів розвитку, зростання китайської економіки. Китайська економіка, яка друга в світі після Сполучених Штатів Америки тепер, вона, звичайно, впливає на все, що відбувається в світі. Тобто на ціну нафти, вона на ціну ресурсів впливає, на ціну харчів. І так далі. Тобто, і через це, наприклад, то для України вислідом цих подій в Китаї, наприклад, буде зменшення закупівлі китайськими вкладниками якихось товарів з України. Так само це буде відчуватися, якщо є падіння виробництва в Китаї відбувається, тобто буде зменшування певних груп товарів, які раніше Україна купувала у Китаї. Тобто це перш за все зменшення йде за рахунок таких енергоємких товарів, які були, скажімо, Китай раніше їх виробляв, тепер він все менше їх виробляє, тому що вони тиснуть на економіку, на екологію, на все. І тому вони не... Китай намагається зменшити оцей сегмент свого виробництва зараз. І тому, скажімо, якщо раніше він купував багато української залізної руди, то тепер він її купує менше.
То наскільки потужною є взагалі економічна співпраця України і Китаю?
Ну, дивіться,
ми продаємо, купуємо одні в одних?
Дивіться, переважно Україна постачала велику кількість металу чорного для металобрухту Китаю, який би там перероблявся на металові вироби. Але це зараз потроково змінюється. Було багато добрива, ми постачали хімічна, була дуже великий попит. Тепер поступово ця структура зменшується і от змінюється. І зараз, наприклад, от останні відомості, що Китай купує у нас дуже багато сільгоспродукції. Це було нещодавно, кілька років тому був підписаний контракт, наприклад, на закупівлю кукурудзу, і наприклад, зараз, на теперішній час, українська кукурудза витиснила повністю з китайського ринку американську кукурудзу. Тобто тепер Китай не закуповує кукурудзу в США. Він повністю переключився на кукурудзу з України і навіть її купує подекуди по контрактам дорожче, ніж би він купував у Сполучених Штатів. І це, в принципі, це політична, скоріше всього, це політичний крок Китаю, який би показував, що у нього є, скажімо, можливість обирати собі партнерів, таких, які він забажає собі. І це, фактично, це політичне рішення, не тільки воно скеровано економічними.
Тобто Україна є на карті Китаю, а Китай на карті України ще.
Дивіться, ми справді велика помилка українського керівництва теперішнього, що за цими всіми подіями, які відбуваються в нашій країні, українська влада, вона не мислить стратегічно. Я завжди наводжу приклад, що коли з Януковичем в час його останнього візиту до Китаю, а він вже був, коли йшов Майдан, на початку грудня 2013 року, влада Китаю підписувала договор про дружбу і співробітництво, який буде діяти 10 років, який діє 10 років, з 2013 року. І він вже ратифікований обидвома сторонами. Цей договір китайська влада і Україна підписали на 10 років. Тобто, це говорить лише про те, що підписуючись договір, Китай не підписував його з Януковичем, він підписував його з Україною. І, тобто, через 10 років Януковича вже так чи інакше не було. Так, але нова влада яка, в принципі, має такі інструменти, як договір великий з Китаєм про стратегічне співробітництво. Вона має програму діяльності на кілька років, п'ятирочну. Вона дуже мало робить для того, щоб реально розвивати ці всі механізми, придумуючи собі якісь там виправдання, тому що, ми не розуміємо китайців, або ми вважаємо, що китайці є, скажімо, на боці наших ворогів, Росії, зокрема.
Насправді, це дуже цікава історія, те, що ви говорите. Якщо зараз пригадати коментарі багатьох експертів, які були в 2013 році під час візиту Януковича в Китай, то тоді говорилося про те, що Янукович поїхав собі шукати політичних союзників, значить, в країну з автократичним режимом. Ну, загальний така інтонація цих коментарів, така, здається, була.
Ну так, але дивіться, цей візит насправді дуже довго готувався, і він готувався не тільки українською стороною, а й китайською теж. І тобто, якби, скажімо так, без згоди двох сторін, да, без погодження, не було б цього візиту. І цей візит насправді був дуже, дуже важливий з точки зору розвитку двосторонніх відносин. Але ми, скажімо, не зі свого боку, ми не зробили багато чого, що тоді було заплановано. Не тому, що це домовився Янукович, а я ж кажу, китайці домовлялися з Україною. І вони так само і надалі розраховують, що будь-хто в Україні, хто є легітимною владою, вони будуть виконувати ці зобов'язання і діяти відповідно до цих договорів. Коли частина цих договорів не виконується, то китайці відповідно ставляться до України і сприймають нас як теж невідповідного партнеру, скажімо, який не може виконати певні зобов'язання, навіть тобто були проблеми навіть з цими поставками кукурудзи, були проблеми. Потім Україна їх надолужила, скажімо, почала більше поставляти, тобто, але була загроза зриву цього величезного багатомільйонного контракту.
Добре, Україна, Росія, Китай, США. В принципі, довкола цього теж можна будувати дуже багато різних теорій, хто з ким співпрацює, хто на кого хоче впливати. Стримана позиція китайців іноді складається враження, але можливо через те, що
чи вона стримана
щодо того взагалі, що в світі відбувається. Так, це такий прийом, ну, традиційний китайської влади, чи це можливо, вичікування чогось і спеціально таке, вони не роблять якихось різких рухів, різких жестів щодо будь-кого і будь-яких конфліктів у світі.
Да, давайте так, я скажу, тут справді це дуже величезна тема, величезне питання глобальне, скажімо така, але говорячи дуже коротко, я хочу наголосити на декількох ключових питаннях. З самого початку, після анексії Росією Крима, Китай чітко заявив і заявляє це досі, що він визнає територіальну цілісність і суверенітет України в тих теренах, яких вона була до анексії. Тобто це означає, що він не визнає де-факто анексії Криму, але він і не робить нічого, щоб натиснути на Росію фактично, так? Ну, тобто не засуджує дії Росії. Але насправді, тобто я теж треба знати, що Росія своїми такими діями, вона зруйнувала дуже багато планів Китаю по створенню такого, скажімо, простору розвитку. Китай мав всі країни сусідів за таких друзів, які би він хотів створити таку територію, як би добробуту. Він хотів би, щоб оця розвиток Китаю, він би сприяв і розвитку сусідніх країн. І фактично він би хотів гасити всі ці антагонізми між країнами, які його не є на периферії Китаю, для того, щоб всі ці країни інтегрувалися в той процес розвитку, який стимулює Китай своїм внутрішнім розвитком. І це, тобто, скажімо, це дуже яскраво відбувається на прикладі країн Центральної Азії, які дуже все більше і більше інтегруються, скажімо, в цей процес розвитку Китаю. От Росія якраз, вона випадає з цього розвитку через свої отакі дії. І Китаю нічого не залишається тим, скажімо, щоб використовувати Росію певною мірою, але вони фактично, не можна сказати, що в цьому сенсі, тобто відносини Росії і Китаю є партнерські, союзні чи якісь дружні. Тобто вони, китайці, чітко мають свої інтереси, але Путін в теперішніх умовах тепер теж має свої інтереси щодо Китаю, скажімо так, якщо ми проти Заходу, то ми з Китаєм, але Китай...
Так от, власне, запитання про те, наскільки цей союз в лапках чи без лапок є сильним, міцним, потужним, взаємовигідним. Союз... Чи це все ідеалістичні якісь мрії
Союзу
російської
нема.
Влади?
Так. Нема. Союзу нема. Китай чітко використовує Росію в своїх інтересах. слабку Росію. Слабку Росію, яка дуже послабла через цю українську кризу.
Тобто ці всі напівказки про там умовну якусь анексію там територій певних, це насправді не міфи?
Дивіться, а Китай не анексує, він не діє так, як Росія діє.
Правда? Він інший спосіб.
Так, він інший спосіб. Він, як дуже гарна фраза, що Китай, у нього думки на століття, на десятиліття. Він, не тисячоліття. Він не захоплює,
Не в прямий спосіб. Тобто ця вся історія з Забайкаллям, Замуром, це все реальні речі, так?
Про оренду, багато говорять про оренду землі Росії, російської землі китайськими вкладниками. Так, існує програма, яку підписав ще Медведєв, і Путін з нею погодився. Тобто ця програма діє, вона розвивається, китайці діють відповідно до цієї програми. Більше того, після анексії Криму і початку війни з Україною, Росія здала Китаю дуже ще багато інших позицій, які раніше вона не здавала, тому що вона була начебто сильною, вона була сильною в цих відносинах, я маю на увазі двосторонніх. Коли Росії знадобилася підтримка Китаю, вона почала здавати йому військові технології, вона почала здавати нафту і газ, будувати, пообіцяти Китаю все, що він хоче від неї, фактично, для того, щоб тільки мати Китай на своєму боці. Але треба звернути увагу, що ніколи, скажімо, Китай не трактував Росію як рівну державу собі за останні роки. Він ніколи, тобто зараз Китай каже, в світі залишились дві великі держави, це ми і Сполучені Штати. І саме ці держави будуть визначати подальшу долю світу, світового порядку.
Тобто ні більше, ні менше.
Так. Росія для них одна з сусідніх країн. Тобто вони можуть слухати Путіна, але вони не збираються діяти такими самими засобами, як це робить Росія.
В мене ще є запитання, власне, про внутрішні якісь, негаразди, про які ми теж не знаємо. Бо ми собі уявляємо цю, я не знаю, як точно сказати, дуже впорядковану державу, так, там з дуже сильним, потужним керівництвом, в якій немає ніяких проблем, як не було в Радянському Союзі, позірно, так, все було добре. Але там є М'янма поруч, там якісь внутрішні різні, непорозуміння, більші чи менші. Наскільки це важливо для самого Китаю і для нас, для світу, в принципі, ці конфлікти?
Дивіться, звичайно, там є внутрішні конфлікти. Тобто, якщо заглибитися всередину Китаю, то там є дуже багато протиріч, дуже багато неврегульованих і, скажімо, таких питань, які скажімо, йому можуть зашкодити в довготривалій перспективі. Тобто є нерегульованість певних, перше за це екологічна криза. 90% водоймищ чи водоймищ Китаю, вони забруднені. 90%. Тобто це проблема для цілої нації. Тобто вони так, окей, вони прогодували своїх людей оці 1.5 мільярда, але є тепер проблема старіння населення, збільшення частини
непрацюючого
населення. Вони дозволили, скажімо, мати в деяких сім'ях дві дитини вже замість одної. Була останні 20 років, понад 20 років проходила політика одна родина, одна дитина. Тепер це змінено 2 роки тому, чи рік тому. І має деякі родинам дозволено, тобто тому, що вони хочуть омолодження нації. Це теж проблема. Тобто є величезні проблеми у цієї країни, які вона не може вирішити, скажімо, дуже швидко. І проблема навіть, повертаючись до цієї кризи, яку ми маємо на фондовому ринку, вона теж є свідченням того, що Китай розвивався інтенсивно, але він розвивався за рахунок споживання величезної купи ресурсів всього цього. І тепер Китай має спеціально душить це все для того, щоб не було такого тиску ні на населення, ні на природу, ні на клімат.
І ще маленьке у мене запитання. Я не знаю, наскільки це речі там пов'язані, чи можна якісь паралелі проводити, але чи не викликана реакція або оцінка ситуації в Україні щодо Криму, а така стримана доволі, тим, що у Китаї є Тибет, і це триває десятиліттями, і це теж занепокоєння весь світ висловлює.
Окей, не тільки Тибет, а є і Тайвань. Що ще більш кричущий випадок, скажімо, якщо мати, є Сіньцзян-Уйгурський автономний район, це теж дає теж проблеми з сепаратизмом.
Але це ті речі, на які світ не має жодного впливу. По суті.
Звичайно. Дивіться, Китай, змієте, позиція Китаю, вона щодо України, насправді, полягає в тому, що Китай просто не хоче зробити так, щоб, фактично, у нього є позиція не втручатися у внутрішні справи інших країн. Це перша позиція. Друга, вони вважають, що вони в цьому конфлікті України з Росією, вони не можуть впливати впливати на жодну з цих сторін. І вони цього не хочуть. Вони вважають, що жодна сторона не може. Але що мені, для мене, скажімо, цікаво, що Китай один з перших після анексії Росією Криму висловив ідею про створення багатостороннього міжнародного механізму для врегулювання цієї кризи. І ми створили купу форматів, як то нормандський, мінський, і якісь інші, але в жодному з цих форматів не присутній Китай, який фактично ідею про багатосторонній механізм міжнародний про вирішення кризи запропонував. Тобто ми не запросили Китай, який би був, скажімо, таким...
А це змінило б формат? Або принаймні якісь підходи?
Розумієте, це, я думаю, що це змінило б дві речі. По-перше, українська влада тоді б зважала на щось, якщо б вона хотіла б в цьому форматі, щоб її розумів так само і Китай, як Україна намагається, щоб її зрозумів Захід. Тоді реально було б мати в той важіль впливу в цьому форматі, який би міг впливати все ж таки на Росію. Тобто Китай, він виступає за мирне вирішення цього конфлікту. Це перша позиція. І тому, якщо ми маємо проблеми з тим, що Росія не виводить свої війська, не дає Росії, Росія продовжує не давати нам доступ до своєї ж кордону і так далі, тобто ці всі питання, які ми не можемо вирішити в цих форматах, які існують, ми могли би продавлювати через Китай, якщо б ми з ним співпрацювали активно і якщо б ми ці ідеї доводили йому, що це саме так, правильно робити стосовно міжнародного права, стосовно, що це в інтересах навіть Китаю самого, який має такі самі, скажімо, проблеми.
А от з цього ми, власне, починали розмову, і ще б хотілося, щоб ви детальніше до цього повернулися. Ви сказали про те, що Китай в Україні має свої інтереси. Які ці інтереси Китаю в Україні?
Дивіться, зараз, ну, якщо там говорити глобально, да, тільки наведу один приклад. Китай розвиває вже рік такий проєкт, називається він «Шовковий шлях». І він розглядав Україну як один з ключових, як одну з ключових країн на цьому шовковому шляху. І тепер він також розвиває, є ще такий морський пояс, і він розвиває так само і морські шляхи, які вели з Китаю в Україну, зокрема там в Одесу чи в Крим навіть. І тобто тепер фактично ці всі ідеї, які Китай напрацьовував кілька років, місяців, вони через анексію Криму, вони фактично зупинилися, вони фактично не діють. Тепер, з певною чиною, Китай мусить в цих проєктах зважати на Росію, але він не хоче зважати і чи бути залежним від Росії в реалізації цих проєктів. Тому він досі шукає виходи на Україну в реалізації цих проєктів. І Україна мала б на вищому рівні підтверджувати їх, тому що, скажімо, китайці досі пам'ятають, що Янукович був першим західним лідером, який підтримав ідею Великого шовкового шляху. Він першим був західним лідером, який офіційно підтримав ідею китайську шовкового шляху, західну, європейську. Вони кажуть, він був першим європейським лідером, який підтримав.
Ну, для Китаю європейським, без сумніву, географічно.
Так. Тут... І вони навіть за такі жести, то, що вони це пам'ятають, це свідчить про те, що вони не забувають такі жести. Але якщо ми ігноруємо це, якщо ми не звертаємо на це увагу, тоді вони теж реагують відповідно.
І ще тоді на завершення нашої розмови таке невеличке запитання. Чому? Ми просто не знаємо, як говорити з Китаєм? Чи глибше лежить якась проблема?
Глибше, насправді ця проблема лежить глибше, тому що, скажімо так, дивіться, у нас епізодично відбуваються епізодичні сплески зацікавленості Китаєм. Потім вони спадають. І потім ніхто нічого не робиться. Тобто немає ж політики держави, яка би була спрямована в той регіон, яка би розроблялася, вони є якісь напрацювання, але вони не виконуються, і фактично нічого через це сталого нічого нема.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Олексій Коваль, журналіст-міжнародник, китаїст, сходознавець, який нам трошки окреслив те, що відбувається в Китаї, власне, в яких стосунках Україна могла би перебувати в Китаї, якби ми більше звертали на це увагу. Дякуємо вам.
Ти мусиш сказати, що за звуки були.
Я мушу сказати, що у нас в студії вже є Ірина Карпа.
Я ще показувала котика китайського з лапкою. Це на щастя, на здоров'я.
Так, ми можливо Ірину запитаємо теж про українсько-китайські стосунки, якщо вона ними цікавиться, але говоритимемо трошки на іншу тему. Буквально за кілька хвилин зараз я пропоную короткий сюжет від наших кореспондентів.
депортация российских добровольцев. Илья и Сергей – граждане Российской Федерации, принимавшие участие в АТО в составе добровольческих батальонов, были волонтерами. Еще в сентябре бойцы пытались решить вопрос с легализацией своего положения, подав прошение о получении гражданства Украины и вступлении в ряды ВСУ. Комментирует ситуацию Сергей.
Когда наступили события, вот протесты на Майдане, мы решили принять участие. Определенное время еще уезжали, приезжали в Украину. То есть мы здесь не постоянно были. Когда конфликт уже усугублялся, мы решили принять в нем участие. Соответственно, решили вступить в батальон, чтобы поехать в АТО. Вступили в батальон Украины, позже он влился в батальон «Шахтерск». Вот. Участвовали в зачистке Песок в августе 2014-го, в штурмах Иловайска неоднократно. Никаких правовых механизмов как бы нету на данный момент, чтобы предоставить нам гражданство.
В отношении добровольцев почему-то ничего не делается. То есть есть проект закона, законопроект, который вот предусматривает какие-то процедуры по отношению к добровольцам-иностранцам. Но сколько он еще будет оставаться законопроектом, а не законом, и насколько быстро он будет принят, это, ну, я думаю, что никто не знает.
В конце июня ребята решили навестить своего командира из батальона ОУН, БМП которого подорвалось на мине, и поехали к нему в госпиталь в Днепропетровск. По дороге их задержали сотрудники милиции.
На подходе к электричке нас задержали сотрудники правоохранительных органов, военкомата, и там еще был патруль ДАИ. На вопрос, почему мы в форме, мы им объяснили, что мы добровольцы, они там потребовали документы, документов у нас с собой не было. Ну, даже российских паспортов, не говоря уже о каких-то там других документах. Соответственно, они доставили нас в отделение, начали выяснять, мы им рассказали историю, что мы из России, что мы русские добровольцы. Вот, они, естественно, начали очень сильно волноваться, переживать, потирать ладоши и думать, что поймали русских диверсантов. Ну, соответственно, они вызвали СБУшников. Весь этот конфликт недоразумением, он был исчерпан со стороны сотрудников СБУ. Они сказали, что все нормально, все хорошо, у нас нет претензий. Но сотрудники милиции, в свою очередь, передали протокол, составленный на то, что мы здесь находимся на незаконных основаниях, то есть у нас нет просроченной миграционной карты. Вот, они передали в миграционную службу, вот, в области, которая. Вот, соответственно, через несколько дней нам уже выписали так называемое примусово повернение. Это, грубо говоря, документ о депортации, что мы в течение 30 дней обязаны покинуть территорию Украины.
На данный момент ребята пытаются через прессу и правозащитников решить этот вопрос, ведь депортация в Российскую Федерацию для них в лучшем случае тюремный срок. Над выпуском работали Виталий Симоненко, Константин Реуцкий, інформатор медіа, спеціально для Громадського радіо.
22:37 на студійному годиннику, і добігає кінця громадська хвиля, але традиційно в п'ятницю наші слухачі, які нас постійно слухають, знають, що ми слухаємо музику, і до нас переважно приходять українські музиканти або люди, які так чи інакше творять український музичний продукт, українську музичну культуру. Сьогодні, як уже говорилося вище, гостю нашої студії є Ірина Карп, співачка і письменниця. Добрий вечір, Ірено.
Добрий вечір.
І ми говоримо, зокрема, про новий альбом, і сподіваюся, що одну-дві пісні, принаймні, з того нового альбому ми почуємо в нашому ефірі, але, Ірена, на початку трошки розповість, що це за альбом, наскільки він, як зараз багато хто каже, що і музиканти починають працювати в мейнстримі, я, щоправда, цього не помічаю, що, ну, є ситуація певна, і ми цю ситуацію якимось чином опрацьовуємо, в тому числі в культурі. Про що цей альбом, новий альбом, як він називається?
Ну, він якось називається, відповідно до попереднього гостя, Made in China. У вас сьогодні якась абсолютно...
Це прекрасно.
Це абсолютно збіг випадковий.
Китайська тематика, так, яка протягнула це все. А мене чути, так? Добре. І просто в чому мейнстрім, я не знаю. Напевно, дійсно, це якась жахлива махрова попса, бо там всі пісні з помилками, але на пам'ять знають двоє моїх дітей зараз. От коли 4 і 5 років, то, напевно, це якась дуже проста музика. Ну, хоча вони, чесно кажучи, звикли і самі ще шукали собі всяких Мерлінів, Менсонів в дитинстві ранньому, щоб засинати. От такі. Тобто для них це абсолютно нормально. А там дуже різні є треки. Я думаю, той, хто скачав зараз на iTunes, це почув. Тобто ми фактично не друкували майже на папері. Mm-hmm. Ну, тільки такий якийсь зовсім маленький наклад, щоб продавати там чи дарувати на концертах.
А все інші там люди, хто хочуть, вони собі скачують.
Чому не друкували? Нема сенсу зараз?
Немає зараз сенсу. А хто з нас слухає вже на CD? Ну, я хіба що слухаю в машині, бо в мене там аналог. Ну, цей...
Я вчора зустрів одного з архітекторів київських, він ніс торбу дисків. Я кажу, що ж ви з інтернету можна все качати? Він каже, ні, в мене програвач, я люблю слухати так музику. Ну, але це одиниці, так?
Але, очевидно. Наприклад, ми недавно були в гостях у Павла Гудімова, вони взагалі з вініла слухають музику, у них велетенська колекція, і це дуже круто, це якесь таке затишне звучання дає цей вініл. Тепле, тобто це цього не дають оці лазерні.
Там ще трошечки шкрябання є.
Воно, ну, начебто, десь, напевно, на якомусь
ми собі уявляємо, там,
ми собі уявляємо, дійсно, ось таке тріскотіння, так, яке є вінілове. А, ну, і дійсно зараз всі слухають, собі скачують, те саме відбувається, мабуть, із CD, але навіть комп'ютер нового покоління, там, якими користуєшся, вони навіть не мають дисковода, тому це ціла проблема. Кільком людям я подарувала, вони такі, ой, а що мені з цим робити зараз? Тобто мені немає його
куди?
Просто куди впхати, так. Це раніше, ну, тобто всі ці маленькі там нетбуки. От, тому ми особливо цим не заморочувалися. І там такий концепт, дійсно, дуже смішно на обкладинці читати. Там така поковерка на українська мова, так ніби її Bing перекладав з якоюсь із китайської, знову ж таки.
Ну, Google тобто, Translate.
Так, Google Translate, це ще добре перекладає. Ти Bing-ом спробуй, там взагалі просто така ржака. Хочеш собі підняти настрій, будь-яку фразу там переклади оцим от прекрасним.
А для чого ви це зробили?
Перекладачем. Там просто насправді по одній з пісень, де є слова «You're my disposable boy, my instant joy, your soul is made in China», щось таке. І таким чином ідея була така, що була моя фотографія, звичайно, на телефон, зроблена зі стрільбища там, під час снайперських тренувань. І ми попросили нашого друга, канадійського фотографа, знайти аналог мені, якусь дівчинку китаянку в Торонто, і сфотографувати в подібному одязі. І він це зробив, фактично така от вийшла обкладинка, тобто абсолютно весела і життєрадісна. А пісні дуже різні, вони, знову ж, як в нас все буває, зібрано з різних часів творення, тобто щось там є, там дві пісні іспанською є, здається, чи одна, господи, дай Боже пам'яті, англійською частина, да, по-моєму, одна, яка іспанська, і українською. От діти весь час вимагають українських, наприклад, пісень, хоч вони дуже хуліганські, і там їх дуже радує слово задрав. Вони весь час питають, мама, що це таке? Я кажу, набрид, там, змучив, все таке.
Ми розширюємо за останній час синонімічний ряд, і це, очевидно, теж, можливо, один із позитивів, хоча консервативно налаштовані громадяни кажуть, що не можна цього робити. Добре, я пропоную одну з пісень послухати в нашому ефірі, а після Ірина прокоментує, власне, про що ця пісня і, в першу чергу, до кого вона спрямована. Прошу.
Образ на
Ірина Карпа, письменниця, співачка, є сьогодні гостею у громадській хвилі. От ми почули одну із нових пісень із нещодавно презентованого альбому, вироблено у Китаї. А, так, Made in China, правильно?
Так.
От, до побачення.
Угу.
Ну, це така трендова річ була, принаймні, минулого року, в різний спосіб, щоправда, про це говорилося. До побачення, це конкретний адресат якийсь в цій пісні?
Так, звичайно, це ж, як завжди, нещасна любов, яка спровокувала появу цього ліричного твору. Ну, звичайно, ну, тобто ми якось, пам'ятаю, з подругою просто гуляли в Іремчі по лісі і вигадували, от у нас є такі дві хуліганські пісні, оця і інша там, ще дурніша, господи, чи в тебе дівко вічний ПМС, що ти як дуреш, деш то СМС, коротше. І, відповідно, великого тут розуму не треба було, щоб ці купліти, попридумувати, але, як показує досвід, чим простіше і смішніше, тим воно більше якось зачіпає людей, тому що в цьому ж альбомі є дуже багато чогось такого глибокого, дивного, ліричного, там, зробленого, так. Але ця пісня, дійсно, абсолютно хуліганська, дівочкова, і серії.
Тобто шукати тут політичних підтекстів
взагалі
не треба?
Ні, це вже просто потім, колись ми їхали на концерт Дніпропетровськ, і мені слухали в черговий альбом, і мені уявився просто собі кадр, як оці ці всі арії співають статуї наші. Ну, тобто, Родіна Мать, Стела, і все. І це була така точка відліку, і я собі просто давно хотіла зробити якийсь кліп в дусі Ватніка, але не могла придумати, хто би був цим головним героєм, ну, бо причому тут Ватнік, зрештою, до такого мачо-мена. І оцими от мачо-менами зробили, ну, фальшивими мачо-менами зробили фальшивих політиків, відповідно, тут. І чому там центральна фігура все-таки Пашинський? Ну, тому що колоритний він. Я, як будь-який автор чи митець, я ж списую з життя персонажа.
А він не відгукувався ніяк на
я думаю, що вони ще всі з Рів'єри не вернулися. Так що
він ще не бачить
ніхто. І навіть їхні тьотки ці, які за них відповідають, за їхні інформаційні лиця, ще не повернулися.
А це, по суті, має якийсь вплив? Ну, ви відчуваєте, що ви, як письменниця і співачка Ірина Карпа, от, ну, принаймні є подразником для них?
Ну, звичайно. Я була подразником для Пашинського ще під час Ради Майдану, коли мене просто щось штовхнуло, я не зрозуміла, що це мимо мене пройшло, і це останній раз мене штовхали в дитячому садку, напевно, особи протилежної статі. Ну, тобто це якось, от, це він тоді вперше цим хамством звернув на себе увагу. От, але щоб якось, ну да, тоді серії Копняка не дала, дала зараз, через певний час. Звичайно, завжди ми є подразниками. Ну, а як інакше? Тобто, їм же треба не лише ж писати стройненькі журналістські статті, якісь красиві, чи робити там заяви. Тобто, мені здається, що митець на то і митець, щоб робити якісь провокативні там картини, створювати якусь сатиру, робити. Тобто, я завжди тримаюся близько до реального життя.
Ну, Ірено, але 5 років тому, якби ми з вами на цю тему говорили, я не кажу про вас конкретно. Угу. Театр, кіно і музика, в тому числі література, можна було дуже часто чути, що ну, є, це політика, ми туди не ліземо, тому що ми робимо вічне, красиве, те, що потрібно людям, дає їм надію, ну і так далі.
Ну,
дуже
я
багато...
якась приземлена, очевидно, бо для мене людям надію дає також суспільний устрій і якісь побутові речі, з якими вони стикаються також.
А правда дає людям надію?
Звичайно. Ну, її не завжди, розумієте, як було в цьому, господи, в «Інтерстеллері», коли робот був, типу, наскільки відсотків правди ти запрограмований? На 90 чого? Бо ви люди емоційні, типу, емоційні істоти, якщо на всі 100, то це буде повна відсутність будь-яких комунікацій. Тому правда теж має бути, ну, правда завжди витвережує, тобто це соціальний меч, це ніколи не буває дуже приємним. Всі хочуть слухати якусь вигідну для себе брехню, закривання очок на щось таке, всі там рука руку миє, ну це комфортно, але так чи інакше, щоб були якісь трансформації, треба залишати зону комфорту. Коли чогось боїшся, треба йти на зустріч страхові. Коли тобі щось дуже лінь зробити, треба таки це зробити, і тоді ти відчуєш справжнє задоволення від того, що ти переміг сам себе. Бо найлегше це сидіти десь в калюжі і казати, що пропало все, і серії нічого не змінювати, казати, що ой, все, поміняли одних на поганих на інших, і так і сидіти. Так, нібито нам хтось сказав, що це останнє останні погані, які у вас можуть бути. Після цих поганих може ще одних поганих вибрати, потім ще одних.
Може кращих спробувати.
Аж поки добрі якісь не з'являться. Точніше, нам навіть пофіг, чесно кажучи, на їхню доброту, чи які вони там люди за своїми якостями. Нам важливо тільки те, як вони працюють, бо ми їм платимо зарплатню. І от про це не треба ні на секунду забувати. Саме тому мені якось нема цього ой, якогось образила. Даради Бога, хай подають нам мультик в суд, буде ще смішніше, чесно кажучи.
Ну, вам уже хтось відмовив у трансляції кліпу, чи ви його не пропонували, чи телеканалу?
Я пропонувала. Ну як, у нас немає зараз таких речей, як трансляція. Явно там ніякі музичні канали з роду віку вони не брали музику цього формату, бо це не про труси і не про любові серії. От, але там, наприклад, ну, на даний момент він з'явився на Громадському, на Еспресо ТВ, на п'ятому каналі покажуть, бо запис робили. Ну, мабуть, на Інтері, не знаю, що точно сайт подробності це брав. Написали там про нього ще. Один плюс один я запропонувала редактору ранкового шоу. Вони сказали, ой, в нас вже все розписано. Тобто я не знаю, яка може, була справжня причина. Може, хочеться вірити, що в них дійсно все розписано, а не щось їх там злякало.
Хоча насправді, от з кола тих мас-медіа, які ви назвали, то кліп явно потрапляє в соціальний, а не в музичний.
Абсолютно, звичайно. Тобто я так і розраховувала. Тут якось не йдеться про високої. Ну, звичайно, мультик класно намалювали. Не хочу зараз ображати художників. Все-таки 3 тижні малювали, і це велика достатньо група людей, яка це робить. От. Але ця пісня не претендує на Бог знає яку там мистецьку якусь оцінку. Тут вистачає в альбомі інших пісень, які там мались на меті бути красивими. А це мав бути стьоб і хуліганство. І от воно якраз і кліп такий теж є стьобний і хуліганський.
У нас є нагода послухати ще одну пісню, ви принаймні уривок слухаємо?
Так.
Слухаємо. Вже точно добігає кінця громадська хвиля. Сьогодні ми послухали ще одну пісню Ірини Карпи, яка сьогодні гостею нашої студії. Ну, можете кількома словами окреслити.
Ну, треба сказати, з ким вона була виконана. Це Андрій із Brunette Shoot Blondes, якщо знаєте, такий теж український гурт. Дуже молоді, перспективні, з якоюсь неймовірно класною англійською мовою і вимовою. І це от для нас якийсь такий, чому ми саме їх запросили, бо це дуже хороший знак якості і, в принципі, таке свідчення того, що прийшло молоде покоління якихось дуже класних, дуже хорошого рівня нових українських музикантів, які абсолютно конкурентно спроможні, як на мене.
Англійська мова, вона якось відкриває перспективи, ринок інший і так далі? Чи це швидше, ну...
Ну, для мене це швидше якась така освітня мета і просто, щоб мені цікаво, ні, я завжди жартую, зараз буде пісня другою українською державною мовою, англійською. Тобто для мене це швидше спонука, щоб українці більше займалися нею. Ну і насправді музика, вона мови не потребує. Якщо це хороша музика, її будуть на будь-якій мові слухати. А так, поки ти не став світовою знаменитістю, то все одно будеш потрапляти в категорію world music, хоч ти трісни, хоч ти як не співай.
Взагалі є якийсь потенціал хоч у когось із ваших колег, у вас, наскільки ви бачите, і що для цього треба, аби вийти, аби стати зіркою?
Ні, звичайно ж, є дуже багато. Мені здається, треба якась автентичність. Та сама Даха Браха там, чи Дах Дотерс, так, вони гастролюють десь за кордоном, і вони являють собою щось відмінне. Тобто тут не треба намагатися скидатись на щось європейське чи світове. Тут треба бути собою по максимуму. І не знаю, я, чесно кажучи, невеликий прихильник там якоїсь Лубка, Шароварів і так далі.
Мені якоїсь, дивно, власне, це та від вас.
Якоїсь, ні, ну от там той же Дах Дотерс, не дуже по-іншому. Ну, в них просто прикольно.
Ну, це інтерпретація.
Це інтерпретація, але просто є дуже багато груп, які просто спекулюють на цьому, виїжджають на низькоякісній музиці, але на гопцадриця. І теж їздять по фестивалі, ну, це завжди буде більший попит, ніж на щось таке інтелігентне і малопонятне.
Співачка і письменниця Ірина Карпа була гостею громадської хвилі сьогодні у п'ятницю. Дякуємо. Кліп можна подивитись у Ютубі, наскільки нам відомо. І я нагадую, що Тетяна Трощинська і Василь Шендро провели для вас сьогоднішню громадську хвилю. За режисерським пультом Олена Мосійчук. Ми їй дуже вдячні. Наталя Балюх уже готова ознайомити вас зі свіжим випуском новин. Завтра о 21:07. Слухайте, думайте.